Hi, Matt.
Hi.
How are you, Matt?
I'm good.
Thank you so much for joining us today, Matt.
Iya, aduh. Iya, seru banget. Dan hari ini kayak topiknya banyak di-share deh, Jen. Jadi,
iya,
ada banyak choices of topics.
Jadi, mungkin aku pin comment, tapi langsung aja ya, Kak. Kayak, yeah. Kak lagi, Mbak. Maaf, Mbak. Langsung aja Mbak, introduce mungkin sedikit tentang Mbak dan you know where you're from mungkin dan juga kayak ya.
Oke. Okay. Agak nge-lag. Okay, suaraku tetap jelas ya?
Jelas sih Mbak. What about mine, Mbak? Ya. Yeah.
Oke, okay. Hai teman-teman. Terima kasih Jennifer dan Reprodukasi udah ngundang aku buat sharing di sini. Namaku Anastasia Satrio, aku biasa dipanggil Anas. Aku seorang psikolog anak dan remaja, tapi juga mental health advocate and survivor. Dan aku jadi senang juga ngobrolin soal relasi karena it's comes from my own experience. Dan juga ternyata buat perkembangan anak yang sehat mental itu butuh relasi orang tua yang berkualitas. Nah, lebih baik kita belajar soal relasi sebelum masuk ke pernikahan. Jadi along the way di teman-teman di usia remaja 18-an, 20-an, 30-an pengen belajar soal relasi ataupun yang sudah menikah pengen belajar lagi mengenai relasi itu ternyata penting banget dan relasi-relasi kita di masa dewasa itu bisa jadi merupakan hint atau penanda ada isu-isu di masa kecil kita yang perlu diberesin gitu.
Iya, aku setuju banget sih Mbak. Thank you again, once again udah ikut kita live hari ini. Aku taruh sih di Instagram aku kayak, oh my gosh, aku kayak nonton Mbak Anas live terus-terusan. Barusan aja aku kayak nonton Mbak Anas sama kayak adeknya Mbak juga. Aku agak. <Yeah. laughs> Tapi okay, Mbak, karena kita hari ini topiknya lumayan banyak ya Mbak. Yeah. Jadi mungkin kita start with like the first question. Apakah cara kita dibesarkan berdampak pada hubungan-hubungan kita sebagai dewasa? Walaupun kayak asmara kita mungkin, Mbak. Atau, iya, Mbak.
Iya, jadi kalau ada aliran dalam psikologi, Jen, namanya psikologi, psikoanalisa, dia selalu melihat apa hubungannya masa kecil dengan kita di hari ini. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nah, kebetulan aku aliran yang percaya bahwa masa kecil dan dari pengalaman aku pribadi mengenal diri dan proses diri itu ternyata hubungannya sangat erat antara pengalaman kita di masa kecil diasuh sama orang tua kita
yeah.
Karena relasi pertama kita dicintai dan mencintai di masa kecil itu kan masuk ke sistem folder di otak kita ya sebagai bagi anak-anak, jadi itu kayak kesimpan di folder. Nah, yang folder ini baru akan kebuka lagi, teraktivasi lagi pada saat kita masuk ke romantic relationship di masa remaja atau dewasa. Jadi teman-teman akan ngalamin waktu dulu temenan, everything's okay, everything's fine. Begitu jadian ya, gitu tembak-tembakan atau alaman jadian. Wow, kok ada kayak kotak Pandora kebuka, terus kayak ada emosi-emosi yang intens banget kayak bendungan kaki lampa muncul gitu ya. Terus kita tuh kok rasanya jadinya gak asik nih hubungan ini. Atau kok emosinya terlalu intens gitu. Atau kalau aku pribadi, isu apa perasaan-perasaan insecure itu jadi intens banget, Jen. Dan aku yang kayak, oh my God, kalau aku gak counseling, aku gak healing diri aku gak bisa going forward ke hubungan aku. Karena too much emosinya terlalu painful dan terlalu intens kayak gitu. Apakah teman-teman mengalami yang sama juga?
Iya, Mbak. Aku merasa terpanggil dikit sih Mbak, aku jujur aja sih aku merasa, tapi menurut Mbak kenapa Mbak kayak when like friendship gitu gak se-intense kayak relationship, romantic relationship, why is it kayak, why is it kayak baru pas romantic relationship, baru kita kayak merasa insecure, baru kita merasa kayak, you know that like anxious attachment mungkin?
Iya, jadi pertanyaan bagus, Jen. Jadi kalau di friendship itu kayak otak kita mempersepsikan kayak okay, ini temenan, tapi kayak ini loh kayak ya udah kayak kita temenan tapi kayak jalan mobil bersisian gitu. Begitu itu romantis, itu benar-benar kita akan lebih open to vulnerability, kita lebih terbuka sebagai manusia. Kan ada hal-hal yang kita nggak ceritain ke temen, tapi ke pasangan atau yang kita udah di friendship kita ceritain. Jadi the more we are vulnerable, the more we are open, karena untuk relasi romantis emang kita butuh being vulnerable kan, kalau enggak kita gimana yeah. bisa dekat. Nah, begitu yeah. kita vulnerable, itu kayak double sword, bisa jadi sources of strength, bisa jadi ya kita makin kayak kelihatan lah titik-titik lukanya, luka emosi, luka
psikologis. Yeah.
Yeah. Dari pengalaman bersama orang tua yang wajar banget, orang tua kita, apalagi di Indonesia, atau mungkin di luar yeah. negeri juga sama.
Yeah.
2-3 generasi lalu kan kita belum paham soal emosi dan kesehatan mental. Jadi belum paham bahwa manusia, anak bertumbuh itu selain butuh dipenuhi kebutuhan fisik, tapi juga butuh dipenuhi kebutuhan emosinya yang sesuai yeah. dengan kondisinya dia. Sehingga kita waktu kita kecil pikir, oh ini ya wajar-wajar aja. Begitu kita remaja dan dewasa baru, oh kok saya rasanya kok gak merasa I'm not matter ya, aku merasa
yeah.
gak matter, I'm not good enough. Apakah sebenarnya walaupun orang tua hadir bersama kita, tapi mereka itu jarang kasih apresiasi, memuji kita kayak makasih ya, atau terima kasih sama kita, makasih ya hari ini udah usaha ngerjain ini, makasih ya udah bantu ini. Jadi manusia itu punya kebutuhan emosi, misalnya merasa diapresiasi,
kebutuhan
emosi. Ya. Nanti mungkin teman-teman reproduksi bisa nge-share Instagram posting aku yang aku share soal kebutuhan-kebutuhan emosi dasar manusia.
Yes.
Gitu. Ini tuh bukannya cuma kayak lebay banget, nggak perlu lah manusia. Ini tuh kayak oksigen gitu.
Yeah.
Oksigen buat fisik. Yeah. Itu ini oksigen buat kesehatan emosi gitu, Jen.
Iya, bener banget sih Mbak. Karena banyak banget tuh ya, kalau teman-teman mungkin gak dari Indonesia aja ya, tapi just in general, di mana yang kayak mungkin orang tuanya gak memberi kayak that emotional support, dan kita ngerasa kayak, oh we don't need it, we can find it from ourselves gitu kan ya Mbak. Tapi in general, humans are like wired untuk depend on each other gitu ya Mbak.
Iya.
Tapi sebelum kita, sorry go on Mbak.
Iya. Terus juga di romantic relationship itu tuh kita pertama kali ngerasa being seen as a person. Jadi spesial banget. Dimana waktu kita umur 5 tahun ke bawah pun, atau sampai SD, kita tuh juga pengen dilihat spesial sama orang tua kita. Even though kita punya saudara, punya siblings. Jadi ada 4
F
yang diperlukan manusia dalam relationship ya. Dan juga untuk diri sendiri. Ada being seen, soothed, ditenangkan. Seen, soothed, apalagi ya abis itu. Apa namanya, ya aku lupa deh, pokoknya being seen, soothed, terus dia divalidate emosinya, terus being secure,
validate, aman,
rasa aman secure emosi. Makanya
kalau
kita punya gebetan atau pasangan, kita pengen banget dia selalu bilang sama kita, I will be here, aku akan di sini terus, dan kita akan banget dan terprotek hatinya pas pasangan kita bilang, aku udah bosan sama kamu, aku mau tinggalin kamu. Dan termasuk waktu kecil, maka aku penting sebagai psikolog anak mengadvokasi, jadi marah sama anak itu ada caranya. Tapi yang sangat tidak disarankan adalah marah dengan mengancam akan meninggalkan anak. Karena buat anak, orang tua tuh segalanya, the universe. Jadi kalau kita mengancam akan meninggalin, itu tuh parah banget. Kita aja yang dewasa diancam akan ditinggalin sama gebetan, udah hancur lebur, apalagi seorang anak gitu.
Iya. Aku setuju banget sih Mbak, 100%. Tapi sebelum kita mendalami that situation, mungkin Mbak bisa kayak lebih ngejelasin daddy mommy issues, karena itu kan judul kayak live kita hari ini. Daddy mommy issues dan abandonment issues itu, karena daddy mommy issues tuh sebenarnya bukan psychological term kali ya Mbak. It's more of like bahasa gaul ya. Tapi mungkin Mbak bisa kayak sedikit explain tentang daddy mommy issues dan mungkin abandonment issues gitu.
Benar-benar. Jadi sebenarnya kunci jadi manusia, kita semua hidup pasti ada luka emosi psikologis lah. Kita nggak racing perfect gitu ya. Pasti ada bocel-bocelnya. Tapi bahwa yang penting jadi manusia tuh teman-teman ternyata adalah awareness atau kesadaran kita. Awareness akan diri kita hari ini, awareness akan dulu saya mengalami apa, mengakui itu, awareness bahwa ada cara-cara lain untuk kita punya hidup yang lebih sehat secara emosi. Nah, orang-orang yang nggak sadar, mereka itu rentan mencari pasangan, ibaratnya tuh kayak proyeksi kebutuhan kita di masa kecil. Misalnya, waktu kecil itu besar dengan kurangnya sosok ayah yang pengertian, yang mengayomi, kebapaan banget. Nanti kok waktu dewasa, nyari pasangan yang jauh lebih tua, atau bahkan mungkin
seumuran
udah nikah. Kayaknya nih, kayak father banget, father figure banget. Jadi kita memasuki romantic relationship, sebenarnya tuh kita longing, si kita yang kecil nih longing sama kehadiran sosok bapak, tapi kita cari di romantic relationship kan jadinya salah ya, jadinya
gak
satisfying relationship. Atau termasuk misalnya kita butuh figur ibu yang hangat, yang warm, tapi kita nggak dapet figur ibu yang kayak gini, atau kebutuhan kita bukan ibu yang kayak gitu. Jadi di masa dewasa, kita cari pasangannya yang, oh saya pengennya perempuannya tuh yang pengertian, yang lembut, yang bener-bener kayak nggak bisa diajak diskusi kritis, kayak gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari nih, apakah kita relasi di masa dewasa itu bener-bener karena sudah mengenal diri kita yang otentik, atau hanya proyeksi-proyeksi copy-paste unfinished issue kita di masa lalu gitu. Sebenarnya terserah teman-teman sih, cuman kalau kita hanya copy paste dari pengalaman di masa lalu, nanti nggak bener-bener dapetin kebahagiaan yang yang sebenar-benarnya. Karena cuman kayak ibaratnya kayak film Tarzan nih, cuman bergelantungan dari satu tempat ke tempat lain, dan nanti ada rasa ketidakpuasan yang besar dan intens ke pasangan karena gini, kok kamu nggak kayak yang saya harapin ya gitu. Karena jadinya kita pacarannya sama proyeksi di kepala kita tentang keidealan yang kita pengen di pasangan kita, bukan melihat dia sebagaimana diri dia sebenarnya. Tapi the thing is adalah, we can only see others as much and as deep as we know ourselves deep within. Jadi kita hanya bisa mengenali orang sedalam dan sejujur, seterbuka, se-aware kita mengenal diri yang di dalam. That's why our relationship with ourselves stone for all relationships in this world. Jadi daripada pusing-pusing cari pasangan keluar, mendingan kenalin dulu diri yang di dalam, cari tahu yang sebenar-benar saya mau tuh apa. Karena kalau dari pengalaman aku, tadinya aku juga kepikir aku senang pasangan tuh yang kayak kebapaan, mengayomi. Ternyata aku lebih butuh pasangan tuh yang konsisten, yang predictability-nya ada gitu. Jadi dengan kenal diri, apa kayak flavor aku mencari pasangan jadi berbeda. Jadi makin ketemu yang sebenar-benar cocok gitu.
Bener banget sih Mbak, karena aku juga nyadar tuh banyak ya, yang banyak orang yang suka mention tuh, kita akan pacaran sama orang yang mirip-mirip sama papa kita, atau mirip-mirip sama mama kita. Karena it's like, apa sih namanya, kayak lebih relatable gitu kali ya Mbak, lebih familiar kali.
Buat otak kita lebih familiar.
Karena kayak as we grow up, that's what we feel, that's love is gitu kan Mbak. Kayak itu yang kita nyadar kayak, oh, that's what love is. Makanya kayak emang kayak gini gitu kan ya. Nah Mbak,
jadi kita mikir ini apa namanya? Kita pikir yang familiar kayak masa kecil kita sama dengan cinta. Jadi aku suka bilang analoginya tuh kayak anak Afrika lihat air warnanya hitam. Jadi dia pikir oh air tuh hitam, oh cinta tuh kayak gini, kayak pengalaman kita di masa kecil. Padahal yang kita alami di masa kecil belum tentu tuh model cinta yang paling sehat.
Belum tentu benar, iya.
Ini yang bikin, makanya perlu banget edukasi seperti ini. Karena teman-teman yang punya orang tua yang toxic dan abusive, jadi 80% probabilitas lebih besar menemukan lagi pasangan yang toxic dan abusive. Karena yang familiar itu yang dari pattern dari kecil. Makanya manusia tuh kayak pemrograman, kayak komputer. Simply just being aware, dan mungkin pola pattern yang baru, bisa dengan counseling, bisa dengan self-awareness, apapun yang cocok buat teman-teman. Teman-teman ubah patternnya supaya teman-teman gak copy-paste lagi toxic relationship dari masa kecil.
Iya. Bener banget sih Mbak. Ubah pattern gitu ya Mbak. Mindful tentang kayak kelakuannya saat dating yang toxic gitu kali ya Mbak. Oke, sebelum kita mungkin ngomongin toxic, gimana sih Mbak kayak dampak-dampak abandonment atau daddy mommy issues yang bisa show in our hubungan-hubungan kita? Jadi Mbak tadi udah mention kayak trust issues dan juga kayak
ini penting banget. Jadi sebenarnya gini, tapi teman-teman harus keep in your mind bahwa kesehatan mental itu bukan hitam putih, bukan dikotomi sehat gila, tapi kesehatan mental lebih kayak spektrum, kayak warna, kayak shade warna putih. Jadi kalau ditanya sama Jen soal abandonment issue, itu bisa ada yang ngalaminya intens banget, ada yang subtle banget, yang ringan banget. Abandonment issue itu sebenarnya tentang ini, bahwa tadi kalau premisnya setiap anak punya kebutuhan emosi, dan orang tua kita karena mereka dulu juga nggak kenal sama kebutuhan emosi mereka, mereka juga nggak tahu cara memenuhi kebutuhan emosi kita apa, jadi kita tuh tidak mendapatkan kebutuhan emosi yang tepat di saat yang kita butuhin. Misalnya waktu itu kita butuhnya didukung, it's okay, nggak apa-apa, mau pentas ya, mau tampil ya, ada takut ya, nggak apa-apa, coba aja. Tapi mungkin yang kita dapat adalah, orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ya coba dong. Jadi emosi kita nggak divalidasi. Nah di situ kita nggak emosi saya nggak diterima, buat anak kecil emosi nggak diterima sama dengan I'm not matter. Saya nggak berharga jadi manusia. Kalau ditanya abandonment issue, itu bisa dari mulai kita merasa tidak berharga, sampai kita juga merasa bahwa I have to prove, saya harus berusaha proving ke orang lain bahwa saya ini layak dicintai. Jadi kita tuh suka put too much effort, people pleaser, kalau sering teman-teman mungkin udah familiar yang istilah people pleaser. Jadi melakukan sesuatu demi menyenangkan orang lain, sampai yang ekstrim jadi bucin ya, budak cinta gitu. Sampai mungkin kita nggak memperhatikan keselamatan dan kesehatan psikologis kita, tapi yang penting dia itu apa namanya okelah dia mencintai saya. Nah ini adalah bentuk-bentuk relasi cinta yang gak sehat, karena ini sebenarnya proyeksi kita di masa kecil, karena anak itu bucin banget ke orang tuanya, anak itu pengen banget ngelakuin apapun untuk membuat orang tuanya happy dan bahagia. Makanya kalau kita sebagai orang tua, kalau kita salah ngomong, maksud kita tuh kayak cuma ngasih tahu anak, kamu begini mama jadi marah, aduh tuh anak langsung terpotek hatinya. Karena dia ngerasa aku bertanggung jawab sama perasaan orang tua. Padahal orang tua sendiri yang bertanggung jawab buat emosinya dia. Anak memicu, tapi kan bukan 100% gara-gara si anak. Itu kan karena kemampuan pengelolaan emosi kita. Nah itu yang penting banget sih untuk dibahas dalam parenting juga gitu. Dan siapapun, menurut aku siapapun bisa belajar parenting kapanpun, gak harus nunggu sudah nikah, maupun yang udah punya anak pun bisa terus belajar bagaimana berkomunikasi ke anak supaya di masa dewasa itu anak-anak kita gak bawa beban-beban abandonment issue seperti mungkin kita alamin sampai sekarang. Jadi kita bisa jadi generasi yang break the pattern, break generational trauma. Kita sadar dan kenal emosi kita.
Iya, aku setuju banget sih Mbak. Karena kayak I feel like banyak orang tua ya yang zaman dulu ya Mbak mungkin, yang mungkin ngerasa that what they say itu cuman bercanda aja mungkin, atau cuman kayak cuman is a, like gimana sih ini kayak cuman jokes gitu kan ya Mbak. Padahal in a lot of ways tuh banyak orang tua nggak ngerti bahwa buat anak orang whatever our parents say tuh impacts a lot ya sama what we say ya Mbak. Iya, cuma hubungan aja.
Lagi dalam masa pembentukan dan tadi orang tua tuh universe-nya anak. But anyway, setelah kita remaja dan setelah umur 23 tahun ke atas, our wound is not our responsibility, tapi our healing itu responsibility kita. Jadi
kita,
mungkin luka-luka emosi kita bukan kesalahan kita, it's not our fault, tapi our healing is our responsibility. Jadi teman-teman, aku pengennya tuh, aku juga pernah ada di masa itu yang kayak, ya karena orang tua gue gini, gue jadi gini. Ada masa-masa itu, tapi setelah itu move on dong, gitu kan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah reparenting diri, Jen. Jadi memenuhi kebutuhan emosi-emosi kita di masa sekarang. Misalnya tadi aku dapat apresiasi, jadi aku apresiasi diri tiap hari, kayak makasih ya Anas udah usahain ini. Aku mungkin ngerasa dulu kurang, orang tua tuh jarang minta maaf misalnya. Aku bilang sama diri aku, maaf ya Anas, kalau hari ini tadi kamu misalnya capek misalnya, atau kurang makannya bergizi, atau pernah hari begadang gitu, maaf ya Anas. Jadi kita bikin connection relationship yang lebih sehat lagi sama diri kita sendiri. Bilang say thank you, I love you, minta maaf. Itu ternyata membantu banget buat kita jadi lebih ada di tengah, bahwa I deserve the best and the healthiest relationship ever, gitu. Bahwa saya gak layak diperlakukan kayak keset, because I feel within myself, I matter and I'm worth it, gitu.
Bener banget sih, setuju sih Mbak. Jadi kayak, it's okay untuk kita recognize bahwa, cara orang tua kita ngebesarin kita tuh, definitely berdampak banget dengan mungkin body image kita, mungkin cara kita percaya sama pasangan kita, tapi it is our responsibility untuk mindful about that, dan untuk kita healing ya Mbak, tadi Mbak mention ya, untuk overcome that tuh responsibility kita, untuk kita jadi orang tua kita sendirilah.
Bahkan bukan responsibility pasangan kita. Pasangan kita bukan terapis. Ada yang kayak, ya aku juga pernah di mata itu, kan aku insecure, jadi aku berharap si sosok pasangan ini yang bikin aku secure. Tapi malahan paradoksnya, makin kayak gitu makin gak kejadian. Makin insecure.
Itu padahal salah satu pertanyaan loh Mbak. Itu padahal salah satu pertanyaan loh Mbak. Tapi before we go to questions, mungkin apakah penting untuk kita menyelesaikan permasalahan ini dengan orang tua kita? Atau kita harus malah menyelesaikan sendiri.
Oh iya, pertanyaan bagus, Jen. Jadi, apa yang kita bahas di hari ini sebenarnya adalah mental image, representasi yang udah tersimpan di otak kita hasil ribuan jam, ribuan hari bersama orang tua kita yang udah tersimpan di pemrograman otak kita. Jadi, pada saat kita melakukan healing, sebenarnya kita restructuring, reprogramming lagi yang ada di otak kita. Jadi, sebenarnya tujuan pertama atau bahkan langkah-langkah awal itu bukan konfrontasi ke orang tua, malah bahaya. Kalau kitanya belum cukup percaya diri, belum cukup punya konsep diri yang solid, kita malah ditentang balik sama orang tua, malah makin terpuruk lagi gitu ya.
Iya.
Jadi adalah proses-proses yang kamu lakuin dari diri kamu ke diri kamu sendiri gitu. Jadi inner talk, inner healing ini ke diri sendiri. Kalau nanti suatu hari kamu udah kuat, mungkin setelah kamu 6 bulan, setahun memproses ini, kamu pengen ngomong sama orang tua, tapi tujuannya, jadi less expectation, tujuannya adalah kamu kasih tahu bahwa aku gak happy loh. Cuma ngasih tahu aja data. Jadi gak berharap orang lain berubah, karena basically kita gak bisa ngerubah orang lain sebenarnya. Kita cuma bisa merubah diri kita dan respon kita ke orang lain gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Terutama jadi buat kita sendiri, jadi lebih jelas yang kita mau apa dalam hubungan. Ya tadi bukan cuma pampering aku dong, bikin aku rasa aman dong. Padahal itu kita, maksudnya aku Anas yang kecil yang dulu lagi banyak ketakutan. Tapi padahal aku yang dewasa, Anas yang dewasa butuh pasangan yang bisa partnership, yang bisa kita jalan bareng gitu ya, dengerin bareng. Aku gak butuh dipampering lagi kayak anak 5 tahun, kan aku I'm adult gitu. Jadi gimana supaya usia KTP kita, kematangan emosinya juga sesuai sama internal emotional di dalam, itu ya kita memproses healing ini gitu.
Iya, aku agree banget sih Mbak, karena kayak we don't realize ya Mbak, like the things that we have to actually heal from juga ya. Tapi mungkin untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman ini, dan juga yang tadi Mbak sebenarnya sudah sedikit menjawab, caranya kita mengkomunikasikan, karena kan tadi Mbak bilang bukan our pasangan's responsibility untuk heal kita kan, tapi apakah kita bisa mengkomunikasikan kepada pasangan kita, biar dia lebih mungkin mengerti kayak trauma kita sebagai pas dulu, pas we were like in our childhood, untuk membantu mengatasi bersama.
That's a good question. Tapi menurut aku jawabannya tuh it depends. Jadi tergantung. Tergantung dari kesiapan kita dan ekspektasi kita tadi, tujuan. Jadi setiap kita, every behavior is a message. Jadi setiap kali kita mau ngomong ke pasangan, sebenarnya kita perlu nanya balik ke diri sendiri. Tujuannya saya ngasih tahu ke dia tuh apa. Karena yang sehat itu adalah kita memberitahu aja, dulu gue kecil pernah gini, kayak kita kasih tau, dulu aku pernah luka ini loh, gitu. Tapi, kalau kita bercerita dengan harapan dia mengerti, itu tadi, bukan tugas pasangan jadi terapis kita. Cuma data aja. Nah, maka kita bakal makin terluka nih, kalau kita udah cerita ke pasangan, kita punya ekspektasi, harusnya dia ngerti kita, harusnya dia pampering kita. Atau bahkan kita ngancem-ngancem, kalau kamu gak ngertiin, putus aja gitu. Atau ada yang suka kan ngancem-ngancem mau. Gitu kalau gak mengerti. Tapi itu bukan cara yang sehat, teman-teman. Dan menariknya, abandonment issue, jadi orang yang ngerasa neglect, yang diabaikan, akan ketemu orang-orang yang dominan. Jadi ini makanya kayak orang-orang suka bilang, predator tuh punya kayak penciuman gitu ya, untuk mencium mana sih orang-orang yang insecure, mana yang orang-orang not good enough, ketemu deh sama orang-orang yang manipulatif, yang dominan. Jadi kayak botol ketemu tuh padahal gak sehat gitu.
Nah itu tuh Mbak, mungkin kayak kita bisa ngebahas kali Mbak, kenapa daddy mommy issues tuh bisa nge-lead ke banyak banget toxic relationships?
Iya, karena kayak secara, ada beberapa jawaban, tapi secara gampang tuh, karena kita ditubuh dewasa, physically dewasa, tapi internally, mentally, social, emotional itu masih yang umur-umur kita ngalamin keterlukaan di masa kecil, di umur 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Jadinya tuh kayak, kita kalau ada istilah dalam psikologi namanya transactional analysis, jadi analisa hubungan, itu tuh kita hubungannya tuh bukan adult to adult to child. Kayak gini terus, suatu hari capek. Mungkin kalau 3 bulan, 4 bulan pertama sih lucu ya. Kayak diajak ngomongnya kayak anak kecil, terus kamu di reassurance setiap hari. It's okay, gak apa-apa. Tapi 4 bulan kemudian salah satu akan capek. Dan ini malah justru yang membuat tuh rentan terjadi perselingkuhan, karena gak setara hubungannya. Enggak, maksudnya gak rewarding satu sama lain. Kok kayaknya dijadiin benalu doang ya? Kok capek doang ya? Kayak gitu.
Iya. Bener sih Mbak. Aku tadi kayak sedikit ketawa sedikit sih. Karena kayak pas Mbak bilang kayak akan sedikit capek malah jadi selingkuh ya Mbak. Malah jadi. Oke. Sekarang mungkin kita mau jawab beberapa pertanyaan kali ya Mbak. Jadi kemarin aku kayak taruh beberapa questions gitu kan Mbak, dan ada beberapa cerita, mungkin aku bisa taruh kali ya. Itu pertanyaan aku sendiri ya Allah. Kenapa daddy mommy issues itu susah to overcome Mbak?
Karena ya ini emang daddy mommy issue nih salah satu isu fundamental dalam psikologi yang memang tidak disarankan untuk healing sendirian. Ini kayak luka bakar tingkat 3. Dan waktu kita ngalamin tuh kita sangat kecil. Jadi kita nggak punya resources, kita nggak berdaya. Jadi rasanya tuh kayak nempel banget, kayak plak gitu ya. Kayak lengket banget, kayak lem tikus kali rasanya gitu ya.
Iya.
Makanya butuh bantuan profesional, apapun yang cocok buat kita. Bisa ikut workshop, bisa counseling, bisa ketemu terapis, whatever help you. Ini akan terbantu, karena ini kayak kita rasanya kayak lagi tenggelam. Jadi harus ada yang bantu angkatin dulu. Kita udah stabil, mungkin setelahnya kita bisa recover sendiri. Tapi untuk awal-awal aku sangat saranin dibantu dulu sama yang profesional. Bahkan mungkin teman kamu juga harus bantuin. Karena ini deep banget di masa kecil kita.
Iya. I guess it's so hard to overcome. Karena itu kayak cara our brain is wired kali ya Mbak. Kayak it's like cara kita dari kecil, you know, like how we know what's right and what's wrong gitu. Jadi emang agak susah sih. Dan as Mbak mention, kalau bisa sih cari bantuan profesional. Karena teman-teman like our psychologist tuh bener-bener bisa ngebantu change your mindset dan juga kayak how you
jadi
view.
Kalau kayak kita ngebajak sawah tuh kayak ada pathway baru yang dibangun di otak. Dan itu aku ngalamin sendiri as a client gitu ya. Gimana aku terbantu untuk memproses healing my mommy and daddy issue sehingga pas ada di hubungan tuh benar-benar Anas yang hari ini gitu, bukan Anas yang membawa isu-isu masa lalu dan masih terlalu aktif, isu-isu masih nggak seaktif dulu. Jadi benar-benar dulu tuh aku ada di masa Jen yang aku kayak sadar ini isu masa kecil, karena aku ada momen di mana definisi aku merasa dicintai sama pasangan aku itu kalau dia ngajak ngomong aku, memperlakukan aku kayak ngobrol sama aku umur 5 tahun. Di luar itu, aku kayak gak nerima bentuk cintanya. Jadi aku jadi demanding banget nih jadi pasangan. Jadi kan, dianya capek. Kayak kok nih orang kayak, mana orangnya bukan tipe yang kayak, halo Anas, apa kabar? Bukan yang tipe gitu kan. Jadi aku kayak mengharapkan dia jadi orang yang bukan dia gitu. Jadi dianya capek, aku juga ngerasa gak satisfy. Kayak aku memenuhi ekspektasi aku. Nah, dengan kita healing, teman-teman, kalau kita punya trauma atau punya pengalaman daddy mommy issue ini, trauma parenting dari masa kecil itu seperti kalau kita pakai internet, kuota internet itu kita kuotanya kecil karena pengalaman trauma tuh kayak hindered us untuk to expand our reseptor di kepala. Tapi dengan kita healing, kita jadi kayak kuota 20 giga, jadi bisa menerima banyak pengalaman, jadi bisa menerima whatever available from our partner gitu. Jadi hari ini dia caranya gini, I accept and I feel love. Hari ini dia cuma sempatnya begini, I feel accept and I feel love gitu loh. Jadi hidupnya jadi lebih menyenangkan gitu, dan gak spesifik kamu cuma bisa mencintai aku dengan cara gini ya gitu.
Iya, bener sih Mbak, bener banget yang tapi healing kenapa Mbak? Jadi aku dulu sempat baca ya Mbak kayak buku tuh yang tentang attachment styles ya Mbak yang kemarin kita pernah ngobrolin itu. Dan salah satunya tuh avoidant gitu kan Mbak. Kenapa lebih banyak orang lebih ke neglect atau avoidant tuh lebih kayak in like the dating life gitu Mbak?
Kalau di penelitiannya sih, by riset itu paling banyak insecure sama avoidant ya. Kenapa paling banyak? Simply tadi, kita nggak memenuhi kebutuhan emosi yang pas yang diharapin si anak itu di usianya itu. Gitu. Makanya aku selalu bilang, kalau jadi parents itu, jadi orang tua tuh ada dua hal penting. Yaitu belajar mengelola emosi, mengelola stres diri sendiri sebagai orang dewasa. Dan yang kedua, terus-menerus belajar tahapan perkembangan anak. Jadi tahu di usia 2 tahun itu dia kebutuhan fisiknya apa, kebutuhan emosinya apa, cara komunikasinya gimana. Karena ini simply kayak teknik marketing. Kayak punya anak pakai customer. Jadi simple, mungkin caranya kita sama dia tuh gak match, gak cocok gitu. Jadi dianya gak nangkep, kitanya padahal udah ngasih gitu. Dan anaknya malah merasa, I'm starving of love, padahal udah dikasih kayak gitu.
Iya, bener sih Mbak, iya. Nah ini nih ada another question yang tentang gimana caranya kita ngebantu adik kita yang mengalami abandonment issues. Jadi dia itu kayak kakaknya ya Mbak. Dia kakaknya ke adik yang berumur 16 tahun. Gimana caranya ngebantu adiknya yang mengalami abandonment issues karena orang tuanya nggak present in their life gitu Mbak.
Iya. Oke. Yang pertama, thank you for asking and sharing. Tapi apapun kondisi kita, ternyata untuk kita bisa bantuin orang lain, apalagi orang yang deket sama kita, kan kita terdampak secara emosi juga, dan kita ada emotional bond ya, ada ikatan emosi, kita itu pertama-tama harus menolong diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kayak naik pesawat, pesawatnya turbulence, masker oksigen tuh harus kita dulu yang pakai. Jadi kita pun perlu belajar mengenali diri dulu, memproses diri, dan yang kita bisa bantu adik kita adalah receive whatever she talk or he talk, dengan dan validate emotion, namanya reflective communication. Oh iya, aku dengar kamu ngerasa sakit hati ya karena mamah ngomong gini. I listen to you, atau I heard that you feel like this gitu. Jadi jadi wadah, nggak ngejudge, nggak kasih problem solving. Itu aja udah helping banget. It's called active listening. Jadi active listening dengan empati itu aja udah soothing banget gitu. Dan kita butuh butuh belajar untuk bisa kayak gini. Kalau itu yang bisa kita lakukan sebagai siblings. Tapi kalau mau benar-benar pemulihan, kita yang bantu ajakin adik kita pergi ke profesional. Karena luka-luka trauma emosi di masa kecil itu tadi seperti luka bakar tingkat 3. Kayak kaki patah yang gak bisa diobatin sendiri. Harus pergi ke dokter untuk diobat. Tapi bisa pulih kalau dibantu profesional.
Iya. Nah kalau di profesional itu biasanya diapain ya Mbak? Karena kalau aku sendiri my personal journey with like daddy mommy issues itu, aku lebih daddy mommy issues, aku lebih ngenanya ke self confidence aku. Jadi kalau aku kayak terapi tuh lebih ke ngebangkitin my self confidence, lebih ke self esteem aku. Tapi kayak other than that tuh apalagi ya Mbak yang bisa kita mencapai in like therapy and stuff.
Yang penting kamu bisa lakuin sendiri adalah cari hal yang you are good at doing something. Jadi cari hal-hal yang kamu suka dan lama-lama kamu jago di itu. Karena waktu SD harusnya dalam perkembangan psikologis anak, di masa SD fondasi rasa percaya diri anak itu dimulai dari merasa kompetens. I can do good at something. Nah, ini kadang-kadang ke-skip di masa kita, apalagi kalau di Indonesia orang tuanya tuh ngejarnya prestasi akademis, padahal kebiasaan ngelakuin sesuatu ekskul dan divalidate, oh kamu bagus ya ngerjain ini, oh kamu pinter ya nendang bola, oh kamu bagus ya buat bikin cake atau apapun itu, atau nyanyi, bagus ya, itu membantu anak punya confident, karena anak manusia tuh butuh berkembang tuh dapat reflective mirror dari orang tuanya untuk tahu mana yang dia bagus. Nah itu kan kita gak dapat, jadi tadi neglect lagi gitu. Nah paling gak di masa dewasa lihat teman-teman cari deh hal-hal yang kamu suka, kamu seneng lakuinnya, dan syukur-syukur kalau kamu makin jago, makin mahir di situ. Setelah mengembangkan itu, kamu banyak lakuin self-talk ke diri sendiri, kayak thank you ya hari ini udah usaha ini. Jadi becoming the best friend to ourselves, kita bisa nih jadi teman terbaik ke orang lain, tapi seringkali ke diri sendiri masuknya tuh critical voice, kok anak cuma bisa gini sih, kenapa sih kayak gini, overthinking. Jadi kita belajar berarti untuk say thank you sama diri sendiri and feeling good enough dari dalam, bahwa aku merasa berharga, I'm worth it, even though, bukannya aku merasa berharga walaupun aku gini, bukan aku baru merasa berharga kalau, gak pakai if, gitu.
Nah itu tuh penting banget tuh Mbak, that mindset ya Mbak, yang tentang I'm good enough, not if, tapi I'm good enough just in general gitu ya Mbak.
Dan kadang-kadang untuk masuk program ini, karena ini awal, kita perlu nulisin Jen. Jadi untuk masukin ke otak kita butuh journaling, itu ngebantu banget. Kelihatannya simple, tapi it matters a lot, apalagi ditambah di deep breathing.
Nah itu tuh Mbak, aku dulu sempet journaling, mulai pas awal-awal journaling tuh udah yang kayak, ngapain sih gue nulis kayak ginian gitu kan Mbak, daily affirmations gitu. Tapi lama-kelamaan jadi habit, dan lama-kelamaan jadi kayak, what you guys actually think, then I think it's actually really incredibly helpful ya Mbak.
Iya, dan kalau kita di masa remaja atau dewasa kan kita lebih punya choices ya, freedom of choices, di mana kita bisa cari teman-teman yang lebih support sama kita, yang bahkan mulai kayaknya teman-teman tuh mungkin ngerasa ih cocok ya kalau temenan satu hobi, satu minat,
yeah,
ya
dari
situ sampai ketemu komunitas yang benar-benar melihat kita to see us as a person, melihat kita sebagai diri, bukan karena status kita, bukan karena kita orang tuanya siapa atau hal-hal eksternal lain dari apa bentuk tubuh, tapi benar-benar nerima kita as a person. Nah kita butuh banget teman kayak gitu.
Iya. Bener banget sih Mbak, kayak support system tuh definitely important buat kita sebagai humans actually ya Mas Mbak.
True.
Nah, ini another question, mungkin aku keluarin in the screen kali ya Mbak. I don't know if like, jadi something along the lines yang kayak, hai Kak, izin tanya dari contoh yang diberikan tentang perlombaan, tadi anak itu aja bisa, kenapa kamu enggak? Apakah itu salah kak pandangannya? Jadi kayak seperti, you know like our parents tuh sering banget kan yang Mbak yang nge-compare sama anak tetangga gitu, kayak yang Mbak atau anak teman-teman kita sangkatan gitu loh, kok dia bisa keterima di universitas ini, kamu enggak bisa gitu kan Mbak. Itu gimana, itu apakah salah? Karena itu sebenarnya memotivasi kita kan, sometimes mungkin.
Thank you for the question. This is very important. Yang pertama, sebenarnya kalau dalam psikologi itu bukan benar atau salah, bukan dikotomi hitam atau putih, tapi tepat atau enggak, cocok atau enggak. Nah, ini tuh tergantung tipe anaknya. Mungkin ada anak yang digituin dia ngerasanya tersemangatin, tapi balik lagi tanya ke diri kamu, kalau kamu digituin kamu jadi semangat atau jadi down, jadi minder. Yang kalau secara psikologinya sebenarnya yang kenapa buat aku tuh kurang tepat, karena si anak ini butuh divalidate saat itu emosi yang dia rasain apa rasanya itu, baru kita masukin jadi gini, oh kamu lagi merasa takut ya, iya gak apa-apa, namanya juga baru pertama, tapi kita coba ya atau kita lihat lain dulu ya, atau papa atau mama temenin, kan yang paling penting buat anak ngerasain
ngerasain
nanti kalau kamu udah ngerasa lebih enak, kita coba ya gitu. Makanya buat anak-anak tuh mencoba hal baru tuh butuh penjelasan, butuh transisi mungkin 2 minggu bahkan sebulan sebelumnya, jadi gak tiba-tiba hari ini harus ngapain. Jadi ibaratnya sama anak kecil tuh mesti banyak briefing, karena kan dunia mereka masih terbatas, pengalaman hidup mereka belum banyak, wajar mereka banyak ngerasa takut karena gak familiar. Makanya tugas kita membantu anak-anak untuk bisa lebih familiar gitu. Jadi kalau ditanya, kalimat ini bisa jadi gak terlalu bermasalah untuk anak-anak yang gak terlalu sensitif, tapi ada kalimat-kalimat lain yang jauh lebih encouraging dan membantu dia untuk tahu case-nya. Kan kita dari masa dewasa kita baru ngerti, eh kenapa ya kok gue susah ngenalin diri gue, karena gak punya banyak kesempatan bener-bener ngerasain di momen ini saya ngerasain apa, untuk tahu pace yang cocok buat kita apa. Kita kebanyakan ngikutin pace-nya orang lain padahal pace kita beda. Nah dengan hanya simply just be aware, kadang-kadang kita soothing diri sendiri aja kan cuma butuh 10 menit, 15 menit kalau udah biasa ya. Kayak gitu, dikasih waktu aja, take time, nanti whenever you are ready in your own pace kita coba gitu. Kayak lagi latihan berenang kan, orang Indonesia kebanyakan bilang latihan berenang diceburin aja gitu kan, padahal latihan berenang yang sehat secara psikologis itu kasih tahu, ini briefing, ini tempat berenangnya kayak apa, ini tempat anak-anak, ini tempat orang dewasa, kakinya gimana, coba nih papa masuk, mama masuk, aman, kamu coba at your own readiness, kita tungguin sampai kamu siap. Nah latihan readiness, kesiapan psikologis ini ternyata efeknya sangat-sangat penting nanti kita di masa dewasa.
Iya, itu aku setuju banget sih Mbak, karena I feel like a lot of parents tuh gak ngerti like hal-hal kecil yang mereka melakukan tuh sebenarnya comforting banget ya Mbak, allows for like banyak anak-anak tuh menjadi secure and like ngerasa lebih kayak, oh like I actually have orang tua yang would like make sure I feel comfortable gitu ya Mbak. Dan kayaknya banyak yang di mungkin banyak banget teman-teman yang mendengarkan yang mama-mamanya mungkin yang sering nge-comment dengan berat badan mungkin ya Mbak, yang jadi self-esteem kita sedikit mengurang and all those stuff.
Betul.
Nah ini aku mungkin aku naikin like this other question, tapi cuman karena mirip sama salah satu question yang lain ya Mbak. Pengalaman aku sama cowok abusive yang lain gitu kayak Mbak. Tentang dari comparison dari daddy mommy issues aku. Jadi salah satunya tuh mungkin gak kerasa kali Mbak kayak, oh ini dari daddy mommy issues. Tapi dari like a relationship gitu malah jadi muncul gitu kayak oh aku jadi kok aku nggak jadi trust issues aku mungkin atau kayak self esteem issues aku terus lebih baik ngapain mbak? Apakah lebih baik untuk putus atau lebih baik untuk discuss sama partner kita atau
jadi nggak apa-apa juga karena gini teman-teman jadi jangan juga gara-gara ini oh yaudah aku nggak mau in relationship tapi padahal justru dalam in relationship itu jadi kotak Pandora kita kebuka, jadi teraktivasi isu-isu apa yang belum beres. Jadi ini jadi teaching moment. Eh kok munculnya begini ya rasanya ya gitu kan. Nah jadi ini jadi saat yang tepat untuk kamu cari bantuan profesional, seeking help. Jadi masalah itu bukan putusin pasangan, karena aku bersama pasangan yang sama, tapi kualitas relasi kita berbeda banget karena aku memproses diri gitu. Jadi buat teman-teman juga gak usah buru-buru putusin, karena kalau kita di dalamnya patternnya belum berubah, programming kita di dalam belum berubah, pasangannya berbeda, isunya sama lagi kan, horror, nakutin, kayak film Susana kok sama lagi isunya gitu kan. Gitu. Jadi just focus on yourself, nanti let the miracle happen gitu.
Aku setuju banget sih mbak, kalau if you haven't process kayak zaman dulu ya, it's gonna keep on happening in your like hubungan-hubungan, like in your future relationships juga. Like it's gonna keep happening juga. Okay, like another question tuh yang bagian like in the receiving end ya. Jadi mungkin dia udah mengerti, like she already tries to understand partnernya yang punya issues, daddy mommy issues. Tapi dan dia udah mulai mencari kayak tahu tentang gimana how to help her partner atau his partner, tapi tetap aja terus aja that trust issues mungkin atau that self esteem issues, terus gimana mbak? Karena kayak it's like in this toxic loop gitu mungkin mbak.
Iya, thank you ya udah sharing dan kamu kayaknya cukup aware sama yang kamu rasain bahwa kamu ngerasain sesuatu dan kamu ngerasa pasangan kamu gak menganggap itu hal yang sama. Nah ini balik lagi bahwa pada orang-orang yang mengalami mommy and daddy issue, aku pun juga dulu begitu, jadi ada semacam kayak childhood fairy tale dimana kita punya ekspektasi sangat idealis sama hubungan dan itu terparah, jadi makin parah dengan Hollywood movies terusnya teen chick flick kayak gitu yang kayak oh cowok tuh harusnya kayak gini. Nah tapi tadi ini juga kita perlu namanya berlatih namanya healthy boundaries dalam hubungan, di mana kita menyadari bagian mana sih saya sebagai pasangan saya bisa bantu, bagian mana itu tuh sebenarnya ranahnya terapis, saya bukan terapisnya gitu. Jadi kamu juga bisa bilang untuk hal yang begini saya bisa ngerti, tapi kalau untuk yang sampai misalnya kamu nangis-nangis meraung-raung saya harus datang jam berapapun, saya kan bukan 911 ya gitu. Jadi saya nggak bisa, kan saya juga punya hidup saya gitu. Jadi kita butuh balancing itu. Jadi relasi yang sehat tuh relasi yang di tengah teman-teman. Jadi kalau apa tuh adalah gudang dut segala yang terlalu nggak baik. Nah ini ternyata benar buat kesehatan mental kita butuh di tengah-tengah. Everything in moderation. Jadi tadi ada jadi firm but love. Jadi ada batasan-batasan yang kayak okay, yang ini saya nggak bisa, yang ini saya okay. Dan tiap orang healthy moderation beda. Nah itu yang kamu perlu kenalin dulu ke diri. Dan lebih kenalin ke diri, kamu bisa komunikasi ini ke pasangan dengan asertif, yaitu dengan I message. Eh buat aku misalnya aku ngerasa aku seneng kalau ditanyain hariku gimana, tapi aku nggak suka disuruh-suruh atau dipaksa-paksa. Jadi ada batasannya ya. Tiap orang beda-beda dalam menjalani hubungan, karena kita individual yang unik, ya kita cari tahu tiap orang tuh rules of the game-nya tuh kayak gimana.
Iya, aku setuju banget sih mbak, cause like love language kali ya mbak. Kayak mungkin teman-teman yang mungkin gak tahu love language tuh kayak ada 5 ya mbak, kayak acts of service, dan kayak quality time, dan beda-beda mungkin kayak the way you want to be shown kalau you respected atau love tuh beda sama like how your partners want to be shown how they wanna be loved gitu kali ya mbak. Okay, sekarang like another question mbak. Oh, it's coming to quite an end. Tapi another question nih mbak. Jadi tunggu, aku coba try to bring it up. Okay. Jadi like this other question tuh lebih tentang mungkin journaling kali ya. Kak mau tanya untuk journaling apakah harus tulis tangan atau lebih, atau kalau boleh diketik atau berbeda?
Iya, menurut aku you do you. Jadi segala cara untuk self healing dan self care itu cari yang paling nyaman, paling cocok buat kamu dan ngerasa ada improvement. Nah, jadi silahkan dicoba dulu, dieksplore dulu, kan kita nggak tahu kalau belum coba. Jadi kamu bisa coba, coba nulis dulu pakai tangan, coba juga ngetik, atau kadang mut-mutan. Eh, sekarang moodnya lagi bikin. Ada moodnya pakai ngetik, atau kadang-kadang buat teman-teman yang lebih artsy, kadang-kadang pakai ini, pakai gambar, pakai ngecat, atau pakai sketch, itu juga ngebantu whatever. Gitu. Jadi yang penting mindful dan menyadari, termasuk berolahraga, stretching itu juga bantu kita releasing emosi dan breathing work ya, napas itu. Jadi yang penting kita lakuin dengan sadar bahwa kita ngelakuin ini connection antara mind, body, and soul, connection antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita, karena emosi-emosi yang kita alami dari masa kecil itu tuh tersimpan di badan. Kalau HP punya memory chip yang sangat canggih untuk nyimpan foto-foto selfie kita, tubuh kita itu menyimpan seluruh emosi kita. Jadi we have to take care of our body juga untuk bisa punya mental health yang makin baik.
Nah, mungkin in this last 10 minutes kali ya Mbak, aku mau lebih ngobrolin kayak, kita kan lebih ngobrolin tadi dari mommy issues ya, tentang kenapa mungkin hubungan-hubungan lebih leaning towards like toxic, atau mungkin lebih kamu the way you act in like hubungan seperti itu. Tapi mungkin aku lebih mau ngomongin kayak, even though kamu punya alasan bahwa okay, it comes from your daddy mommy issues, bukan berarti itu jadi alasan gitu loh Mbak. Jadi kayak lebih ke, jadi kayak it's something that you have to be mindful about and like overcome gitu ya Mbak.
True. Jadi wajar ada masa-masa kita ngerasa, jadi itu istilahnya namanya locus of control dalam hidup. Ada orang yang locus of controlnya internal, semua salah saya. Ada locus of control eksternal, ini semua gara-gara orang tua saya, ini semua salah lingkungan saya. Sebagai manusia yang sehat, kita butuh ada di tengah. Kita tahu
peran
tengah, yang itu peran saya, atau saya punya andil untuk memperbaiki situasi. Sebagian mana yang waktu saya kecil saya gak bisa pilih kan, mau dapat lingkungan
yang
tua, dapet kelakuan kayak gimana. Ketika kita ada di tengah, kita jadi bisa menganalisa dan cari tahu mana bagian yang menjadi tanggung jawab saya untuk saya ubah. Karena atau kita hanya terlalu menyalahkan lingkungan, ternyata kita gak bisa kemana-mana, stuck aja di situ. Kayak kita naik mobil mogok, kita bilang, ya salah nih olinya, bensinnya, terus kita diem aja, emang mobilnya jadi gak jalan. Diri kita juga gitu, kita cuma nyalahin lingkungan, kita diem, kita gak cari bantuan, atau kita gak cari cara-cara self-care, healing kita. Tapi mulai kita take ownership dengan 5-10 menit tadi, rasain emosi kita, bikin journaling, gratitude ke diri sendiri, terima kasih ke diri, minta maaf ke diri, terus kita baca-baca tentang relasi-relasi yang sehat tuh kayak gimana sih konsepnya gitu kan, yang relasi yang sehat tuh yang di tengah-tengah. Makanya kadang-kadang buat kita yang terlalu biasa sama relasi yang sama bad boy or bad girl, yang apa, emosi kita naik turun kayak naik itu ya, naik roller coaster, it feels apa, give us all the spark of adrenaline, tapi itu nggak sehat. Kita jadi deg-degan terus. Nah, kayak kita makan makanan sehat deh, micin enak tapi nggak sehat kan, karena teng gitu ya. Sama minuman yang sehat, minum air putih kan rasanya biasa-biasa aja. Nah, relasi yang sehat, hubungan yang sehat tuh banyak biasa-biasanya, daripada yang ekstrim atas ekstrim bawah gitu. Jadi untuk kita bisa kebiasa-biasa aja, kita pun butuh cultivate relationship, nurturing relationship sama diri yang apa namanya, menerima, mengapresiasi diri kita, merasa diri kita berharga gitu sih. Jadi makin kitanya ke tengah, makin kita juga attract relasi-relasi yang orang kok menghargai saya sebagai diri saya ya, bukan yang ngasih saya banyak syarat untuk mencintai. Terus makin lama kok saya makin bisa rasain, oh yang ini saya udah gak cocok nih gitu. Jadi mulai dari diri sendiri.
I agree banget sih Mbak. Tadi Mbak mention so many good points ya. Jadi yang pertama tuh lebih ke kita sebagai, mungkin when we were in puberty ya, hormon-hormon kita suka tuh yang kayak intense kali ya. Kita relate anxiety kita ke cinta gitu kan ya Mbak. Kita kayak, wah ini kalau aku ngerasa intense gini, artinya aku love gitu. Padahal yang love tuh yang kayak secure, yang lebih tenang gitu kan, yang that doesn't test our patience. Tapi another thing that you mentioned tuh, yang tentang daddy mommy issues tuh, yang there comes a time dimana yang responsibility-nya tuh lebih ke kita ya Mbak, untuk kita memperbaiki, untuk kita jadi orang tua kita diri sendiri gitu, untuk kita nurture diri sendiri. Iya,
soalnya untuk kita kalau nurture. Kita nggak healing di sini, kita punya anak pun jadi suffering juga, karena punya anak itu kita pasti giving terus. Banyak malah orang jadi, mikir punya anak harusnya dapet, ya itu kan salah konsep.
Iya, bener banget sih Mbak. Jadi kayak there comes a time dimana yang kayak what our parents do to us sih, ya udah emang itu the best that
kita
they
tutup
can
chapter-nya, parents us. Kita reparenting diri kita di program, kita move on ke chapter yang kita pilih sendiri.
Yes, bener banget sih Mbak. Kayak aku setuju banget sih. Aku dulu tuh sempet banget tuh yang dimana aku tuh bener-bener yang kayak point always my finger untuk orang tua aku, yang kayak ah ini semua salah orang tua aku, ini semua aku begini kan orang tua aku. The second aku mulai nerima kayak oh iya emang itu karena orang tua aku nge-raise aku, tapi ini tugas aku untuk be the best version of myself, karena emang aku umurnya udah 23 gitu kan ya Mbak, aku emang harus sudah rewire myself to become a better version, dan emang gak overnight ya Mbak, kayak it takes a while untuk rewire yourself dari cara orang tua.
Tapi kalau caranya tepat orang tua dalam kamu. 2 minggu, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan you can feel and you can see the improvement within yourself. Gitu. Jadi tiada hasil mengkhianati usaha untuk healing.
Kalau kamu emang mau change pasti bisa ya Mbak.
Iya, asalkan strategi tadi kadang-kadang kita nggak cocok, jadi cari cara yang lain.
Iya. Jadi kalau bisa visit a professional mungkin ya Mbak, dan it's not always like the professional, your first professional mungkin kerja, it can be like a different therapy type yang mungkin
ini. Apalagi sekarang counseling-counseling online udah banyak banget, especially di Indonesia. Kalau di Australia juga banyak kan, ada si apa tuh, Headspace, BetterHelp kayak gitu.
Yes, iya. Jadi for sure doesn't mean gara-gara corona atau covid atau work from home belum tentu bisa, pasti masih bisa counseling ya Mbak. Masih banyak resources yang bisa ikut. Okay, Mbak. I think that's all the questions I have today.
Thank you.
Thank you banget udah join kita. Thank you banget sama teman-teman yang udah ikut kita. Mungkin aku sedikit kayak ngejelasin reproduksi lagi kali ya, Mbak. Reproduksi
boleh,
itu
boleh.
Reproduksi itu sexual health and reproductive health. Jadi kesehatan reproduksi dan seksual. Itu tentang pendidikan seks yang kalian bisa visit di reproduksi.org. Tapi di Instagram kita juga banyak ngebahas tentang relationships dan juga banyak hal tentang pendidikan seks. Okay, thank you banget sih Mbak. Mungkin Mbak mau ada closing statement sedikit tentang cara hubungan kita sama orang tua, cara kita dibesarkan sama hubungan kita, asmara kita dewasa gitu kali Mbak.
Iya, okay. Jadi teman-teman, however pain that inflicted by our parents, they already did the best that they can during that time.
Yes.
Dulu gak banyak sesi-sesi kayak gini, jadi orang tua kita juga gak tahu. So, in the very good intention, mereka udah berusaha melakukan yang terbaik versi tahu di saat itu, yang available. Dengan kita lebih terbuka dengan situasi seperti sekarang, lebih tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang perlu dipenuhin, belajar healing emosi-emosi kita dan reparenting diri kita, kita jadi bisa terbuka pada kemungkinan untuk bisa menjadi the author of our own life. Menjadi penulis buat cerita hidup kamu, karena ini bukan takdir. Dan bahwa dimulai dari melatih diri untuk merasa kamu berharga. You are matter and you are worth it. Jangan menggantungkan rasa berharga kita sama hal di luar diri, apalagi kata-kata orang. Kita perlu ngerasa berharga even though. Kita ngerasa berharga walaupun, bukan aku baru berharga if aku dapat ini, gitu ya. Jadi penting banget kita perlu ngerasa berharga sama diri, dan kalau teman-teman tertarik, kita kapan-kapan bisa bikin workshop bareng mungkin sama reproduksi untuk tentang ini, berkelompok gitu, hopefully teman-teman jadi punya teman seperjalanan juga, gitu.
Okay, thank you banget Mbak udah ikut kita hari ini. I hope kita kedepannya bisa collab lagi ya Mbak, ngomongin tentang relationships dan juga kayak how like our parents raise us mungkin berdampak dengan kita, hubungan-hubungan kita kedepannya. And thank you so much Mbak.
Thank you.
Okay, thank you Mbak. I'll see you soon ya.
Bye.
Okay, bye.